9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojgodić. U Beograd stiže i svestilac Evropskog parlamenta David McAllister, razgovaraće sa državnim vrhom i opozicijom. U Skupštini Srbije počinje rasprava o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. U Nišu počinju 52. filmski susreti. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju revanše play-offa za plasman u Ligu Evrope. U Poljskoj počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše, prvu utakmicu igraju domaćini Srbije. U Beogradu je 19, Novom Sadu 17, Kragujevcu 15, Nišu 13, u Sjenici 6 stepeni, danas još malo toplije, temperatura do 30. Posle telefonskog dogovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i makedonskog premijera Zorana Zaeva da svaku eventualnu nesuglasicu u međusobnim odnosima treba rešavati isključivo dijalogom, službenici naše ambasade počeće da se vraćaju u Skoplje danas, a ambasadorka će otići 31. avgusta. Makedonska ambasadorka u Beogradu razgovaraće sa predsjednikom na Andrićevom vencu. Jedna od tačaka sporenja bilo je eventualno makedonsko glasanje za prijem Kosova u UNESCO. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se sutra u Nišu sastaje sa svojim makedonskim kolegom, izjavio je za Blic da prijem Kosova u UNESCO nije za sada prijavljeno na dnevni red Generalne skupštine te organizacije, izjavio da je uveren da do članstva neće ni doći. Dobrosusjedski odnosi su jedna od temeljnih vrednosti Evropske unije koje i mi težimo. Još jedna prilika za razgovor o eurointegracijama je danas i sutra, jer u Srbiju stiže izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju David McAllister. Razgovaraće sa predstavnicima vlasti i opozicije. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da njegovi česti boravci u Beogradu predstavljaju kontinuirano praćenje naših reformi.
Verujem da će ovog puta glavne teme biti vezane za poglavlja, ona koja su otvorena, dakle onoliko koliko je implementirano do sada, kao i potencijalne mogućnosti za otvaranje sledećih, znači opšta klima u društvu, unutrašnji dijalog o Kosovu, mislim da je to nešto što je značajno za dalji put Srbije ka evropskim integracijama, odnosno normalizacija odnosa između Beograda i Prištine i sve ono što je do sada implementirano i ono što nije, jel? Čega Srbija očekuje najviše zajednice srpskih opština kao ključni element briselskog sporazuma. Dakle, vladavina prava u okviru kojeg je i sloboda govora, mediji.
Veliku pažnju javnosti privlači i najavljeni susret sa proevropskom opozicijom, odnosno to što pojedini lideri nisu prihvatili susret sa McAllisterom, kaže Aleksandra Joksimović.
To je zaista neobičan potez, imajući u vidu da se on sastaje sa onim strankama koje zagovaraju evropski put Srbije, za one koji se ne pojavljaju, mi se čini da predstavljaju određenu vrstu pucnja u nogu. Mislim da se radi o unutrašnje političkim prilikama u smislu odnosa unutar same opozicije, da postoji želja za nekakvim premoći u odnosu na druge aktere na opozicijnoj političkoj sceni, ali sve zajedno mi se čini da je takva vrsta aktivnosti u potpunosti nepotrebna između ostalog i zato što opozicija sama po sebi u ovom trenutku i dalje preslaba da bi mogla sebi dozvoliti takvu vrstu poteza koji će ih još dodatno deliti umesto spajati.
Profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka rekao je za naš program da je McAllisterov dolazak prilika za proevropsku opoziciju da mu iznesu svoj stav, podsjetivši da se žale da to ne mogu da urade u medijima.
Šta je bolje nego sada tom glavnom predstavniku izneti svoje stavove? Ja mislim da opozicija koja je opozicionja, proevropska opozicija koja ne želi dođe na sastanak, u stvari ne dolazi na taj sastanak zato što ne želi da kaže šta misli. Mislim da Evropska unija je vrlo dobro informisana o stanju u Srbiji i političkim stavovima, nego možda ne želi da čuje poruke koje bi McAllister preneo.
Podsećamo, to je drugi McAllisterov dolazak u Beograd za manje od 2 sedmice. Ranije je rekao da će Srbija ući u Evropsku uniju kada za to bude spremna. Još jedna tema o našim obavezama prema Evropi i to na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Naime, u Skupštini Srbije po hitnom postupku počinje rasprava o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tim propisom uvode se ograničenja za građane država članica Evropske unije koji kao fizička lica planiraju da kupuju oranice u Srbiji. Raspravu najavljuje Ivan Jovanović.
Vlada Srbije predložila je Skupštini pooštravanje uslova na osnovu kojih građani sa pasošima država članica Evropske unije kao fizička lica kod nas mogu da kupuju poljoprivredno zemljište površine do 2 hektara. Od stranaca se očekuje da bar 10 godina budu stalno nastanjeni u lokalnoj samoupravi u kojoj kupuju oranice. Ugovore o kupovini mogu da zaključe ako su te parcele obrađivali najmanje 3 godine, ako imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i mehanizaciju neophodnu za poljoprivrednu proizvodnju. Uvođenje ograničenja podržala su udruženja poljoprivrednika, jer je to praksa koja postoji u svim ekonomski razvijenim državama. Vladi Srbije, sa druge strane, zamera se što je novi propis otišao u skupštinsku proceduru po hitnom postupku i bez prethodne javne rasprave. Kako sada stvari stoje, i dalje neće biti ograničenja za firme iz Evropske unije, potencijalne kupce poljoprivrednog zemljišta, koje se u istom pravnom statusu registruju i u Srbiji. Resorni ministar Branislav Nedimović najavio je da će ta i sva ostala dodatna pojašnjenja izneti za skupštinskom govornicom. Srbija je jedina zemlja koja je pristala na neograničenu prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima pre nego što je postala član Evropske unije. Tu obavezu smo prihvatili sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Kako bi se izbegla neograničena prodaja, Srbija do 1. septembra mora da usvoji izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Jutros je resorni skupštinski odbor bez rasprave usvojio pomenuti predlog zakona. A o tome šta treba da sadrži zakon o poljoprivrednom zemljištu sa agroekonomistom Dragom Cvijanovićem razgovarala je Nikolina Miljković.
Gospodine Cvijanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, zakon se danas po hitnom postupku nalazi pred poslanicima. Zašto je to moralo po hitnom postupku? Zašto javnost je ostala uskraćena za neke druge ideje?
Pretpostavljam da je u pitanju rok za koji smo vezani kad je u pitanju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a s jedne strane i s druge strane mislim da je veliki pritisak zaista domaćina i dobrih ljudi koji razmišljaju o zemljištu kao zaista bogatstvo, ne samo našem, nego bogatstvo naše dece, naših unuka i pravnuka, i koje treba da dalje raspolažu s tim zemljištom, s prirodnim bogatstvom koje je nenadoknadivo, kao i voda i vazduh.
Videli smo da se ograničenje odnose na državljane zemalja Evropske unije, ali ono što je ostalo kao sporno jeste da ta ograničenja ne važe za firme. Da li je to jedna rupa u zakonu ili je eventualno ostavljena neka druga mogućnost?
Znate, svaki zakon ne može da obuhvati sve i naravno činjenica je da će poslanici imati pred zakon pred sobom, jer sigurno će biti amandmana i nadam se da će to da dobro, ja opet kažem, detaljno pregledaju svi i da zaista ne bude ni jedne rupe koliko je to moguće u zakonu. I moram priznam da ga, nažalost, veoma, veoma neplanski uništavamo podizanjem na najbolje mogućem, da kažemo, zemljištu Černozema, tipa Černozema, trajno gubimo, ne samo kroz pute, nego i zgrade i tako dalje. E sada, da li firme ili ne? Znate kako, ne može se sve i ograničiti. U principu, ako neko otvori firmu, iako recimo mu je potrebno zemljište, naravno, sigurno treba da raspolaže tim zemljištem. I činjenica da to treba da bude zaista selektivno kada je u pitanju, da kažemo, odnos i ipak gubljenja, da kažem, trajnog gubljenja zemljišta, da je to u pitanju kupovina za zgradu ili za neki objekat, odnosno neki proizvodni objekat. Mi moramo biti mudri, domaćini, da budemo zaista kao naši preci koji su zaista čuvali zemljište.
I samo za kraj, ovaj zakon usvajamo po obavezama koje sleduju iz SSP-a. Da li on može da utiče na samo otvaranje pregovaračkog poglavlja koje se odnosi na poljoprivredu?
Ja nisam zaista čitao detaljno, da kažemo, taj deo, ali objektivno gledano, sporazum sa stabilizacijom i pridruživanju je zaista jedan okvir koji ima Srbija sa Evropskom unijom. Ali je činjenica da je mi zakonskim aktima, opet kažem, koristeći iskustva drugih zemalja. Treba iskoristiti maksimalno da zaštitimo naše zemljište, odnosno naše bogatstvo koje nismo nasledili, nego smo pozajmili od naših, da kažemo, naslednika.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Prijatno, naš sagovornik bio je Drago Cvijanović, agroekonomista.
Poslanici ponovo u klupama i u našoj južnoj pokrajini. Od 3. avgusta u Prištini ne uspevaju da konstituišu parlament, što je prva stepenica za izbor nove kosovske vlade. Upreko su najavi približavanja među strankama, još nema jasnog signala da bi konstituisanje skupštine moglo da bude završeno, javlja Tanja Vujsić.
Danas bi u Prištini sa početkom u 10 časova trebalo da bude nastavljena konstitutivna sednica parlamenta Kosova. Podsjetimo da prethodnih nedelja nije bilo moguće da se izabere predsjednik i potpredsjednici skupštine, zato što ni jedna stranka niti koalicija nisu uspjele da skupe dovoljan broj poslanika koji bi glasali za njihove predloge. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova i kandidat takozvane ratne koalicije za premijera Kosova Ramoš Haradina je juče izjavio da broj poslanika nije doveden u pitanje, već mogućnost da se stvori sveobuhvatna vlada. On je čak rekao da postoji realna mogućnost da danas ne bude održan nastavak konstitutivne sednice, a kao razlog je naveo nastojanje za formiranje sveobuhvatne vlade. Nakon ovoga se saopštenjem oglasio Jade Mikulovci, najstariji poslanik koji trenutno predsedava skupštinom, koji je rekao da on više neće sazivati sednice skupštine ukoliko se danas u skupštinskoj sali ne pojave poslanici takozvane ratne koalicije.
9 časova i 11 minuta vesti iz sveta. Posle terorističkih napada u Barceloni, holandska policija od španskih kolega dobila dojavu o terorističkoj pretnji u Rotterdamu. Uhapšen je vozač autobusa sa španskim tablicama, a incident je doveo do otkazivanja koncerta američkog rock benda u čuvenoj holandskoj luci. Francuski satirični magazin Charlie Hebdo ponovo je svojom naslovnicom šokirao javnost, prikazujući dvoje ljudi koji leže u lokvi krvi pošto ih je pregazio kombi, uz reči Islam, religija mira, večnog. Najnovije izdanje odmah je naišlo na kritike jer se strahuje da bi takav način izveštavanja mogao da podstakne islamofobiju. Katar je obnovio pune diplomatske odnose sa Iranom uprkos zahtevima arapskih zemalja koje su tražile da smanji nivo veza sa Teheranom. Doha je povukla ambasadora početkom prošle godine pošto je pogubljenje istaknutog šiitskog sveštenika u Saudijskoj Arabiji podstaklo napade na dva saudijska diplomatska predstavništva u Iranu. Slušate Radio Beograd 1. U Nišu počinje 52. festival glumačkih ostvarenja u domaćim igranim filmovima. Posle svečanog otvaranja biće prikazana dva filma iz zvanične konkurencije, Stado i Ustav Republike Hrvatske, najavljuje Biljana Mijalković.
Filmske susrete otvara Svetlana Bojković, ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo Pavle Vujisić, najavljuje direktor Niškog kulturnog centra, koji je organizator festivala, Srđan Savić.
Na svečanom otvaranju jedan od najsvečanijih trenutaka na festivalu jeste dodela nagrade Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. Ove godine laureat je Svetlana Bojković, koja će otvoriti festival.
U Niš će doći više glumaca nego prethodnih godina, tvrdi umetnički direktor Vladan Živković.
Gde će stati nas 50? Meni to nije jasno s obzirom na kapacitet pozornice, ali hvala Bogu, neka ima 50. Predsjednica žirija je Jelica Sretenović.
Brojne su i prateće manifestacije, a o jednoj koja će usloviti i izgled narednih festivala govori filmski kritičar Dejan Dabić.
Biće okrugli sto na kojem će uzeti učešće mnogi eminentni filmski glumci iz regiona, kritičari itd. Gluma kao integrativni faktor u regionu sa idejom da možda razmislimo šta bi moglo još da se promeni da bi ovaj festival bio još bolji.
U konkurenciji je 13 filmova, a festival se završava 30. avgusta dodelom nagrada na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi.
U centru pažnje utakmice naših fudbalskih klubova na evropskoj sceni detaljnije o sportu Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras igraju revanš utakmice baraža za Ligu Evropa. Crnobeli gostuju posle 0-0 u Beogradu, Videotonu u Mađarskoj i nadaju se da se mogu naći među odabranim ekipama u sutrašnjem žrebu. Jedan od uzdanica Crnobelih je i Nemanja R. Miletić.
Ni oni se neće pretarano nešto zaletati, ja mislim da nećemo ni mi, mada mi ćemo u nekim situacijama normalno probati da napadnemo, jer ako damo taj jedan gol, mislim da smo baš dosta posla uradili, jer damo svaki naš gol, računa se bukvalno dva.
Videoton Partizan od 20 časova, a sad kasnije fudbaleri Crvene zvezde posle poraza od Rusije od 3-2 dočekaće ruski Krasnodar. Crveno-beli imaju šansu da se posle 10 godina nađu u Ligi Evropa. Trener Vladan Milojević uveren je da će njegov tim dati sve od sebe da ostvari željeni cilj.
Mi stvarno nemamo razloga, niti želim da moja ekipa se plaši bilo koga, poštujemo ih maksimalno. Respekt imaju, ali ne plašimo se, i ono što je dobro, to je da ćemo, bit će puna Marakana da nam daju igračima vetar u leđa, a mi ćemo da se borimo.
Mečeve Videoton Partizan i Crvena zvezda Krasnodar prenosit ćemo na talasima prvog programa Radio Beograd. A večeras počinje i odbojkaški šampionat Evrope u Poljskoj. Na nacionalnom stadionu u Varšavi o 20 časova i 30 minuta na otvaranju igraće domaćin Poljska i Srbija. Očekuje se da ovom događaju prisustvuje čak 63.000 gledalaca. A na Akropolis kupu u Atini naši košarkaši su u prvom kolu juče pobedili Italiju sa 73-65. Danas im od 17:45 sledi meč sa Gruzijom, a sutrašnji rival biće Grčka.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Donald Trump je predstavio novu strategiju za Afganistan, povećanje broja američkih vojnika i borbu do pobede. Zašto je odustao od obećanja da će okončati najdugotrajniji rat u istoriji Sjedinjenih Država i kako će se povratak američkih trupa odraziti na sukobe širom Bliskog Istoka? Talasanje, četvrtak u 11:05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 22, Novom Sadu 21, Kragujevcu 19, Nišu 16, u Sjenici samo 10 stepeni. Kao što su meteorolozi najavljivali, svakog dana sve toplije. Prognostičarka Aleksandra Arsić.
Nakon relativno prohladnog jutra, tokom dana na području Srbije biće sunčano i toplo, u slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura intervala od 27 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, u slab promenljiv vetar. Maksimalna temperatura 29 stepeni.
Slušali ste vesti u 9, priprema i realizacija Gordana Erov, Nikolina Miljković, Vojin Šarčević, Miša Milanovi i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.